Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor, capitolul 7. Voi citi un singur verset, versetul 9. Faptele Apostolilor 7:9. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el. Amin. Versetul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, face parte dintr-o predică narrativă, deci stil povestitoare, pe care cel care va deveni primul martir creștin cunoscut, Ștefan, a rostit-o în fața Sanhedrinului iudaic. Este un cuvânt care prezintă istoria pe scurt a poporului evreu și în această narațiune, în această povestire, Ștefan nu uită să puncteze câteva lucruri spirituale de o adâncime extraordinară. Versetul 9 parcă nu pare să spună multe lucruri, ci numai o descriere oarecare din istoria poporului evreu, pentru ca Sanhedrinul să-și dea seama să nu cadă într-o greșeală similară, dar, dacă ne uităm cu atenție, versetul acesta ne vorbește despre adevăruri spirituale care trebuiesc observate în viața personală, trebuiesc observate în familiile noastre, trebuiesc observate în Biserica lui Dumnezeu, adevăruri pe care trebuie să le punem la inimă și care au putere să ne schimbe, au putere să ne transforme. Mesajul meu din această dimineață se intitulează Decepție și ridicare. Decepție și ridicare. Patru mari adevăruri sunt spuse în acest verset. Patru mari adevăruri. Am să le prezint într-o formă aliterată, adică fiecare idee principală va începe cu aceeași literă, pentru că este mai ușor de reținut, este mai ușor de depănat în memoria noastră și apoi mai ușor de pus în practică. Și primul adevăr pe care îl descoperim este acesta: patriarhii și credința lor. Patriarhii și credința lor. Două lucruri se văd legat de patriarhi. Primul este problema lor. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif. Este problema lor. Și problema lor a fost invidia. Problema lor a fost gelozia. Frați și surori, doamnelor și domnilor, lucrul acesta, invidia, gelozia, a fost și rămâne o problemă pentru fiecare generație de oameni, inclusiv pentru noi. Câte lucruri nu se întâmplă din pricina invidiei, din pricina geloziei. Vrem să avem ce are fratele nostru, sora noastră. Vrem să fim ce nu suntem. Și ne pare rău că cineva ne-o ia înainte. Ne deranjează lucrul acesta. Este o problemă mare. Cum vă spuneam în alte ocazii, într-o vizită, într-o biserică, fratele care m-a dus la biserică a întârziat puțin când a venit să mă ia să mă ducă și am ajuns când începuse timpul de rugăciune și tocmai era o rugăciune în comun. Ca să nu deranjez rugăciunea, m-am pus în spatele unor frați, că era un scaun liber acolo, un loc liber, și pe cel din fața mea l-am auzit rugându-se cu voce tare. N-am auzit rugăciuni de felul acela până atunci. Și zicea ceva cam de felul acesta: Doamne Iisuse, Tu știi că nu-l urăsc pe fratele și i-a spus pe nume, eu nu știam despre cine vorbește, dar știi ce te rog, Doamne? Fă să-și piardă toți banii și să-i găsesc eu. Sigur că Dumnezeu nu ascultă rugăciuni de felul acesta. Sunt o urăciune înaintea Domnului, o scârbă înaintea Domnului. Dar sunt oameni care în nepriceperea lor și în invidia lor, în gelozia lor, gândesc în felul acesta. Și este interesant că lucrul acesta se întâmplă cu copiii ai lui Dumnezeu, de asemenea. Cu copiii lui Dumnezeu. Oamenii devin, deci au această problemă a invidiei, a geloziei. A cui e mașina asta nouă în parking? A lui... Iară mașină nouă. Invidia, gelozia. Cine este predicatorul acesta pe internet, pe YouTube, pe Facebook, care este așa de popular? Și spune-mi numele. Dar ăsta când s-a ridicat, Domnule? Ne deranjează, nu? Invidia, gelozia. Patriarhii au avut o problemă. Și problema aceasta a fost gelozia și invidia, dar nu pe oricine. Pe cine era? Tocmai pe fratele lor, pe Iosif. Tocmai pe fratele lor. Deci gelozia poate să mănânce așa de tare pe cineva, invidia, pisma aceasta, despre care, cum traduce în stil vechi Cornilescu, încât pe chiar pe cei din casa ta să-i invidiezi. Dar de ce are fratele meu o voce mai bună decât mine? Sau sora mea cântă mai bine decât mine? Sau are memorie mai bună sau recită mai bine? Tocmai pe Iosif l-au invidiat. Pe cel care avea cel mai frumos caracter dintre ei. Sau trebuie să avem grijă, chiar dacă suntem oameni ai credinței, chiar dacă suntem oameni care suntem în casa lui Dumnezeu, putem să cădem victimă unui păcat care, vreau să vă spun, dacă nu ne pocăim de el, duce în iad. Lucifer a devenit așa de invidios pe Dumnezeu, pe scaunul de domnie al Domnului, încât a zis într-o zi: voi fi ca Dumnezeu. Eu voi sta deasupra norilor în partea de miază noapte, pe muntele lui Dumnezeu, și voi fi ca cel prea înalt. Și unde a ajuns? Unde a ajuns? Și unde este destinul lui final? În iazul de foc și de pucioasă, lacul de foc și de pucioasă, în pedeapsă eternă. Patriarhie și credința lor, o problemă. Nu știu care este problema ta sau problema mea. Dacă nu este invidia, dacă nu este gelozia, poate să fie altă problemă. Poate să fie un alt lucru asupra căruia nu veghem și care ne creează dificultăți în a umbla cu Domnul și în a avea realizările pe care le-am dorit să le avem cu Domnul. Eu cred că în străfundul inimii noastre, în adâncul inimii noastre, fiecare dintre noi ne gândim la ceva frumos. Aș vrea să fiu ca Billy Graham, aș vrea să fiu, știu eu, ca Michael Smith sau nu știu cu cine vreți să vă comparați, pe cine aveți în inimă. Și nu-i rău să te gândești în felul acesta, dar este rău atunci când invidiezi, este rău atunci când gândești rău și în loc să te rogi pentru sufletul acesta, pentru lucrătorul acesta, pentru cântărețul acesta, pentru fratele acesta, sora aceasta la care te gândești și cu care vrei să te compari, în loc să te rogi ca Dumnezeu să-i păstreze și să nu cadă, să-i țină în harul lui și să-i crească tot mai mult în harul lui, devii invidios. Și atunci când invidia te mănâncă, când gelozia te mănâncă, faci lucruri care nu sunt bune, faci lucruri care, așa ca și patriarhii, devin un păcat înaintea lui Dumnezeu, faci lucruri ca și cel rău, ca și Lucifer, și în loc să poți să intri tot mai aproape de Domnul și să intri tot mai mult în părtășie cu El și să ai succes în lucrarea pe care vrei să o faci pentru Dumnezeu, ajungi să fii lepădat. Sau, patriarhii au o problemă. Dar pe de altă parte, cel de-al doilea lucru, și aceasta ar trebui să ne încurajeze în dimineața aceasta, patriarhii au fost promovați înaintea Domnului. Pentru că uitați că se numesc patriarhi. Însemnează că pe parcurs și-au dat seama de problema lor și și-au dat seama, știm din istorie, și-au dat seama de păcatul lor și s-au pocăit. Pentru că altfel nu erau promovați în Scriptură cu acest titlu, patriarhi, să devină stâlpii poporului lui Israel, oamenii pe care Dumnezeu să-i folosească și să folosească numele lor, inclusiv pentru Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim. A avut loc o promovare, o ridicare. Caracterul se poate schimba. Caracterul se poate schimba. Și este în puterea noastră să ne schimbăm dacă lucrăm împreună cu Dumnezeu. Caracterul se poate schimba dacă lăsăm cuvântul Domnului să ne prelucreze, să ne transforme. Sigur că Dumnezeu nu ne automatizează și nimeni să nu aștepte să spună, mă rog Domnului să mă schimbe, să mă transforme, că nu ne va schimba și nu ne va transforma Domnul dacă noi nu lucrăm împreună cu Domnul. Ceea ce auzim, să punem în inimă. Ceea ce auzim, să punem în faptă, să trăim. Și atunci, puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu și puterea transformatoare a Duhului Sfânt este peste noi. Din oameni de nimic, din oameni geloși, din oameni invidioși, din oameni care eram vrăjmași cu Dumnezeu, El ne reface, ne dă o a doua șansă ca și lui Iona, prorocul lui Iona, despre care știm foarte bine. Dacă vă uitați în capitolul 3 din Iona, versetul 1, și dacă îl puteți pune pe ecran, Iona 3 cu 1, veți vedea că acest profet care s-a răzvrătit, uitați ce spune cuvântul. Cuvântul Domnului a vorbit cum? Cum? A doua oară. În această dimineață Dumnezeu îți vorbește poate a doua oară, poate a treia oară, ca și fraților lui Iosif. El vrea să te promoveze, să mă promoveze din starea aceasta de decădere morală și spirituală prin invidie, prin mândrie, prin lucruri care ne pot despărți de Dumnezeu, să ne promoveze în statutul de copii al lui Dumnezeu și să ne poată spune fii preiubiți, fiice preiubite, copiii preiubiți ai Domnului. Care este soluția? Soluția este pocăința noastră. Soluția este a răspunde pozitiv la dragostea lui Dumnezeu. Dacă în această dimineață Dumnezeu ți-a vorbit a doua oară sau a zecea oară, aș vrea să punem la inimă acest adevăr. Nu știu dacă ne vorbește și de seară sau și mâine. Și atunci trebuie să primim cuvântul Domnului astăzi. Acum. Să lăsăm pe Domnul să ne transforme astăzi. Să ne transforme în această zi. Sunt atâtea cazuri în istoria bisericii și în istoria lui Israel. Patriarhii sunt unul din aceste cazuri în care Dumnezeu a transformat. Și nu uitați, transformarea aceasta trebuiește făcută cu noi, cei care suntem în casa lui Dumnezeu. Patriarhii erau, nu, din casa lui Iacob. Nu erau oameni care n-au cunoscut pe Domnul. Nu erau oameni care nu știau de Domnul. Nu erau oameni care nu știau despre revelațiile pe care Iacob le-a avut tatăl lor sau despre care Isaac, Avram le-au avut cu Dumnezeu. Știau foarte bine. Și deja știau lucrul acesta că ei sunt
un neam ales, un popor ales din care Dumnezeu va ridica pe Mesia pe care îl sărbătorim în aceste zile de sfârșit de an și ne apropiem să întâmpinăm sărbătoarea nașterii Lui cu bucurie și să-L lăudăm. Știau lucrul acesta și noi știm, și noi știm că trebuie să umblăm în adevărul lui Dumnezeu. Și noi știm că trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Și noi știm că trebuie să umblăm în frică de Domnul, cu un caracter sfânt. Și dacă știm, să ne rugăm Domnului să ne ajute să ne schimbăm. Amin? Să ne rugăm Domnului să ne ajute să ne schimbăm. Deci patriarhii au o problemă. Problema este invidia, problema este gelozia, este problemă de caracter. Dar patriarhii au fost promovați. Și promovarea aceasta se vede că s-a datorat faptului că ei și-au schimbat caracterul. Și știm bine că și-l-au schimbat, pentru că atunci când se întâlnesc a doua oară cu Iosif, Iuda merge până acolo și acolo se vede pocăință adevărată și spune lui Iosif: Domnul meu, pentru că încă nu știu cine este, decât să-l închizi pe Beniamin, închide-mă pe mine. Pentru că nu pot să văd fața și inima tatălui meu zdrobită și de faptul că cel mai tânăr fiu al lui s-a dus. Închide-mă pe mine. Aici se vede pocăință. De aceea Dumnezeu a promovat pe acești fii ai lui Iacob la rangul și la statutul de patriarh și nu uitați, încă i-a promovat atât de puternic și atât de înalt că atunci când vom ajunge în împărăția eternă lui Dumnezeu, în noul Ierusalim, vom vedea în numele lor pe zidurile noului Ierusalim, pe fundația noului Ierusalim și numele lor va fi vorbit ca și al apostolilor, celor 12 apostoli în toată eternitatea. O promovare înaltă. Dumnezeu te poate ridica și pe tine, mă poate ridica și pe mine. În al doilea rând, după patriarhi, este persecutarea lui Iosif. L-au vândut. L-au vândut. Patriarhii au făcut lucrul acesta. Atunci când erau mâncați de invidie, de gelozie, când nu puteau să vadă că Iosif este favorizat de Iacob. Nu că Iacob a procedat bine, dar dragostea lui Iacob, dacă o analizăm bine, față de Iosif, este o dragoste aparte. Nu neapărat că el face diferență între copiii lui. Este o dragoste aparte pentru că Iacob, ca om al lui Dumnezeu, a observat caracterul aparte al lui Iosif și era bucuros să contribuie la creșterea mai multă a caracterului lui Iosif. Și de aceea l-a cinstit pe Iosif cu haina aceea pestriță care indica faptul că el va moșteni dreptul de întâi născut, porția dublă în Israel. Și lucrul acesta s-a văzut în final, pentru că porția dublă se vede în faptul că în moștenirea lui Israel, fiii lui Iosif, Manase și Efraim, ei doi sunt aleși să primească această porție dublă. Nu Iuda a primit porția dublă, ci fiii lui Iosif. Iuda a moștenit titlul princiar și Iosif a moștenit dreptul de întâi născut. Și de aceea Iosif are un statut aparte. Dar Iosif este persecutat. Este persecutat de frații lui. Știți? Diavolul nu umblă după cine este în întuneric, ci diavolul umblă după cine este în lumină. De aceea, dacă ți-ai pus inima să faci ceva pentru Domnul, să nu te surprindă. Să nu te surprindă că vei fi persecutat, că vei fi batjocorit, că vei fi marginalizat. Societatea în care trăim are această tendință, dar de multe ori persecuția aceasta, lucrul acesta se vede și între frați. Dar de ce se roagă el mai mult? Dar de ce trebuie să fie el sau ea învățător de școală duminicală? Și începem să apăsăm, să punem deoparte. Începem să ne ridicăm împotriva lucrării lui Dumnezeu. Lucru care, din nou, nu ajută, nu face bine lucrării Domnului și nu este după legea lui Dumnezeu. Uitați-vă în istorie. Sfântul Apostol Pavel nu va uita să spună acest mare adevăr, care sigur că nu ne place, l-a spus prima dată Iisus Hristos: în lume veți avea necazuri. Dar ne-a spus să îndrăznim totuși, că lumea este biruită. În Golgota este biruită și de aceea lumea nu poate să aibă ultimul cuvânt peste noi, numai dacă noi ne lăsăm sub apăsarea lumii. Stă în puterea noastră să ne ridicăm. Iar Apostolul Pavel va spune: de altfel, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor avea parte și de prigoniri. Puneți în inimă să te rogi mai mult și vei vedea opoziția. Puneți în inimă să fii diferit în relația cu Domnul și vei vedea opoziția, persecuția și din partea celui rău, și vei fi surprins să vezi pe cine ridică cel rău împotriva ta. Poate pe soțul tău, poate pe soția ta, poate pe copiii tăi, poate pe părinți, poate chiar pe păstor, ori pe cei din biserică. Puneți în gând să postești și să te rogi Domnului și vei vedea cum cel rău este pe urmele tale. N-ați văzut lucrul acesta, cred că l-ați văzut de multe ori. Suntem ocupați, alergăm încoace încolo. Acum este luna decembrie, luna cadourilor, se spune popular, nu? Și ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului. Alergăm tot felul de cumpărături, tot felul de daruri bună oră. Și știți ce se întâmplă? Mergem, suntem așa de ocupați, venim acasă, vedem că am uitat ceva, iară fugim, uităm să mâncăm. Astăzi zice, nici n-am postit, nici n-am mâncat. Dar n-avem nimic. Na, puneți în gând mâine să postești și deja pe la ora 11 te doare capul. Nu ai observat lucrul acesta? Nu mai poți. Pentru că probabil îți lipsește cafea, îți lipsește Coca-Cola, îți lipsește cofeina, deja te doare capul. Când vrei să faci ceva pentru Domnul, există un atac din partea celui rău, o persecuție din partea celui rău. Și să nu te surprindă și să nu mă surprindă că cel rău va reuși să folosească în multe cazuri pe cei mai apropiați ție. De ce de multe ori amărăciunea și durerea este mai mare când lucrul acesta se întâmplă în cercul apropiat? Familie, biserică, prieteni, serviciu, colegi de clasă. Uite-te bine și observă lucrul acesta. Și de aceea să nu te surprindă, pentru că dacă vrei să trăiești cu evlavie pentru Hristos Iisus, vom avea și prigoniri. Nu ne bucură lucrul acesta, dar nici nu trebuie să ne pună jos, pentru că știm un adevăr final. Și adevărul final este că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. De fapt, cel de-al treilea lucru care se vede în pasajul acesta, pe lângă patriarhi și credința lor, pe lângă persecutarea lui Iosif, este providența divină. L-au vândut ca să fie dus în Egipt. Și aici se vede providența divină. Providența însemnează grija divină, mâna divină, controlul divin. Nu s-au gândit patriarhii când l-au vândut că poate va ajunge Iosif în Egipt. Nu s-au gândit la lucrul acesta. Dar s-a gândit Domnul. Aduceți-vă aminte când Iosif se întâlnește cu frații săi acum după moartea lui Iacob. Geneza 50. Cred că versetul 19 este. Spune: voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. De aceea m-a trimis Domnul aici. De aceea m-a trimis Domnul aici. Este grija divină, este providența divină. În invidie făcută împotriva ta, în persecuția poate de care ai parte, în încercările prin care ești sau suntem, aș vrea un lucru să-l observi întotdeauna. În toate este mâna lui Dumnezeu. În toate este mâna lui Dumnezeu. Niciunul nu trece și nu este îngăduit într-un loc, într-o încercare, într-o situație, într-o circumstanță în care Dumnezeu să nu știe și să nu fie aprobat El înainte. Pentru că înainte ca să fii trecut prin sită, înainte să fii încercat, așa cum Satana s-a dus în fața Domnului și a zis: dă-mi-l pe Iov să mă ating de el, dacă Domnul nu îl dădea, nu se putea atinge. Deci toate lucrurile trebuie să le aprobe Domnul. Și de aceea, circumstanța în care tu te afli este o circumstanță în care Domnul vede, o circumstanță aprobată de Dumnezeu. Și atunci, să nu te sperii. Providența divină, călăuza divină, este de așa manieră încât rezultatul încercării prin care treci, a invidiei care s-a răsfrânt asupra ta și a persecuției care vin împotriva ta, în final se va transforma în binecuvântare. În final. Se va transforma în binecuvântare. Ce binecuvântare are Domnul pentru tine sau pentru mine, nu știu. Dar în final se va vedea lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu întotdeauna are un lucru bun și prin greutățile prin care trecem. Ce frumos este să fii în mâna lui Dumnezeu. De ce a spus David odinioară și nu de mult am vorbit din pasajul acela: mai bine să cad în mâinile Domnului decât să cad în mâna oamenilor, căci în mâna lui, la Domnul, tot mai este milă și îndurare. La Domnul este milă și îndurare. Și Domnul are milă și îndurare pentru noi, pentru tine, pentru mine. Israel a trecut prin focuri mari. Niciun popor n-a mai fost încercat ca și poporul lui Israel. Să ne gândim numai în secolul trecut, în timpul hitlerismului, încercarea grea prin care a trecut Israel ca popor. Și biserica a trecut prin aceeași încercare, pentru că poate de multe ori se uită să se amintească lucrul acesta. Au murit 6 milioane de evrei în lagărul hitlerist, dar vreau să vă spun și acest lucru, și acest adevăr. Au murit 11 milioane de creștini în lagărul hitlerist. Aceasta se amintește foarte puțin. 11 milioane de creștini în lagărul hitlerist. 500 de mii de țigani au murit în lagărul hitlerist. Însă ca națiune, Israel a fost cel mai lovit. Biserica este din toate națiunile, nu? Au fost luați creștinii din Europa. Oricine s-a împotrivit prin biserică lui Hitler a fost dus în lagăr. 11 milioane. Israel a fost încercat ca națiune. Și ca națiune nimeni nu a mai fost încercat ca Israel. Dar în toate lucrurile acestea, în final, persecuția aceasta finală care a fost, lagărul hitlerist, holocaustul, în ce a sfârșit? În ce a sfârșit? În creierea statului evreu. Le-a promis Domnul și le-a spus în vremurile din urmă, după multă vreme de pribegie prin țările în care vă voi răspândi, vă voi aduce înapoi în țara pe care am făgăduit-o lui Avram, Isaac și Iacob. Și iată că după 1800 și vreo 73 de ani, lucrul acesta se împlinește. Israel este din nou un popor, Dumnezeu și-a adus aminte. A trecut mult? Da, a trecut mult, dar un fapt este clar, în providența așa, în felul în care Dumnezeu coordonează toate lucrurile, El nu uită nici una din făgăduințele Lui. Și iată că trăim aceste zile glorioase, eu spun că sunt glorioase și sunt profetice, dacă vă uitați bine în cuvântul lui Dumnezeu, pretutindeni și în Vechiul Testament și în Noul Testament, Ierusalimul este orașul preferat al lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește frumos despre Ierusalim, chiar dacă spune îl voi pedepsi, Ierusalimul rămâne cetatea lui Dumnezeu. Ierusalimul rămâne locul pe care Dumnezeu și l-a ales și unde să-și pună numele pe pământ, acolo unde s-a făcut templu. Știm bine lucrul acesta. Știm bine lucrul acesta. Și în zilele acestea Dumnezeu a făcut ca Ierusalimul să ajungă din nou să fie recunoscut cel puțin de Statele Unite, dar chiar și Rusia, surprinzător, în martie a făcut lucrul acesta, înaintea Statelor Unite, însă Rusia a făcut lucrul acesta numai parțial. V-am arătat-o cu ani în urmă, dar vă arăt din nou lucrul, harta aceasta pe care am desenat-o cu mâna. Dacă puteți cu camerele să le dați aproape, să vadă și cei de pe internet, să vadă și cei din biserică. Observați așa, desenul acesta. Desenul acesta nu este un desen. Desenul acesta este litera sin. În alfabetul ebraic. Sin. Dacă are punct aici, nu se numește sin, deci un S românesc, ci se numește shin, un și românesc. Dar de ce vă arăt aceasta? Pentru că trăim aceste vremuri profetice, acum când președintele Trump a recunoscut Ierusalimul capitală. Când David a construit Ierusalimul și apoi Solomon l-a dezvoltat, fără să știe lucrul acesta, David a construit Ierusalimul, uitați, în această formă. Aceasta este imaginea aeriană a vechiului Ierusalim. Deci dacă vă uitați la poze cu Ierusalimul, cu orașul Ierusalim, veți vedea, aceste sunt zidurile Ierusalimului care înconjoară orașul, aici este Chedronul și aici este un punct. Ce înseamnă punctul ăla? Ce este? Templu din Ierusalim, asta este punctul. Dar ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează următorul lucru. Domnul a spus, acolo când vei intra în Țara Sfântă, eu voi alege un loc unde să-mi pun numele meu. În cultura veche, o persoană importantă, cum era un împărat, cum era Cezar, cum era un om foarte bogat, și Biblia spune, dacă citiți Psalmii cu atenție, spune, sunt așa de mari încât dau numele lor la țări, la munți, la râuri, la orașe. Când călătoreai în vechime, dacă ajungeai într-un oraș unde era patronat, știu eu, de Cezar sau construit de Cezar, la intrarea în oraș vedeai fie statuia lui Cezar, ca să știi că orașul este sub controlul lui Cezar, vedeai fie numele lui. Dar dacă nu-i vedeai nici statuia, nici numele, vedeai inițiala numelui lui. Erai suficient inițiala numelui lui ca să știi că orașul acesta este al lui Cezar. Da. Uitați-vă cum arată Ierusalim. Este inițiala numelui lui Dumnezeu, Shin, de la Shaddai. Shaddai. Ce însemnează Shaddai? Cel prea înalt. El, Shaddai, cel prea înalt. Dumnezeu și-a pus numele peste Ierusalim, peste locul acesta unde s-a construit templul și unde el și-a coborât slava. Și astăzi, încă o dată, orașul vechi, dacă este o poză aeriană a Ierusalimului, are această formă. Și vreau să vă spun ceva ce vă spuneam altă dată. Ori de câte ori cel rău, Lucifer, de acolo din locurile cerești, unde are cuib acum, ori de câte ori se uită în jos, ce vede? Ce vede? Vede numele Domnului acolo. Vede numele Domnului acolo. De ce este urât poporul evreu? Pentru că atâta vreme cât există popor evreu și cât există Ierusalimul, locul unde Dumnezeu și-a pus numele, atâta vreme cel rău nu are șansa să devină Dumnezeu și să aibă pretenția să îi se aducă închinare cum nu s-a rușinat să-i o ceară și lui Iisus Hristos. De aceea va fi scandal continuu aici în Orientul Mijlociu. Însă avem un Dumnezeu care controlează toate lucrurile. Providența divină, grija divină, ca și la Iosif, este acolo. Slăvit să fie Domnul. Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând. Am văzut patriarhii și credința lor, am văzut persecutarea lui Iosif, am văzut providența divină. Să vedem în al patrulea rând, ceea ce ni se arată în acest verset este prezența divină. Dar Dumnezeu a fost cu el. Dar Dumnezeu a fost cu el. Este Dumnezeu cu noi? Este. Este în fiecare zi. Și este în fiecare loc. Trebuie să ne rugăm pentru țara aceasta în care trăim, pentru că vreau să vă aduc aminte și să vă reactivez memoria și cunoștința asupra acestui fapt. Egiptul era un loc păgân, un loc idolatru. Egiptenii au avut o religie demonică. Și imaginați-vă când Iosif este în Egipt, chiar în închisoare, cuvântul Domnului spune și Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu și-a putut găsi loc acolo în Egipt ca să fie cu Iosif. Noi trăim într-o țară care se numește creștină și Dumnezeu este scos din școli, este scos din procuraturi, este scos din business-uri și foarte trist că este scos și din multe biserici. Iisus Hristos nu mai este prezentat ca Fiul al lui Dumnezeu? Iisus Hristos nu mai este prezentat ca Cel care s-a născut din fecioară? Iisus Hristos nu mai este prezentat ca Cel care a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți? Iisus Hristos, dacă a existat în multe biserici, dacă a existat, a fost o personalitate istorică. În Egipt, unde nu era Dumnezeu, Dumnezeu și-a găsit un loc în închisoare ca să fie cu Iosif și apoi și-a găsit loc chiar la palatul lui Faraon. Nu este ciudat că aici unde Dumnezeu ar trebui să aibă locul de cinste, el este scos de la guvern, este scos din universități, este scos din licee, este scos din business-uri, scos din procuraturi, Dumnezeu este scos din multe biserici, frați și surori. Dacă Dumnezeu este scos din casa vecinului, de ce să nu fie în casa mea? De ce să nu fie în casa ta? Dacă Dumnezeu este scos din inima prietenului tău sau prietenei tale, a prietenilor tăi de familie, și spun asupra acestor lucruri nu vrem să auzim, lucruri de felul acesta nu vrem să vorbim, puneți această întrebare, de ce să nu locuiască Domnul în casa mea? Dacă este scos din alte case, eu vreau să locuiască în casa mea. Dacă este scos din alte inimi, eu vreau să locuiască în inima mea. Dacă este scos din alte business-uri, eu vreau să fie stăpân peste business-ul meu. Dacă este scos din alte biserici, noi vrem să fie Domn Dumnezeu în biserică, în Emanuel. Amin? Dumnezeu este prezent, este tot prezent, dar nu îi se vede prezența decât numai acolo unde îi se îngăduie această prezență. Mi-aduc aminte după atacul terorist din septembrie 11, 2001, la un interviu pe care Larry King l-a condus, că el era atunci în vogă cu interviurile pe CNN, mi se pare că a avut ca interlocutor pe una din fiicele evanghelistului Billy Graham. Și Larry King a pus această întrebare. El a crezut că este o întrebare inteligentă. Și mulți ca el gândesc și astăzi în felul acesta. Și a zis, tu vii dintr-o familie cu o mare tradiție religioasă. Și l-a corectat imediat și a spus, noi nu avem tradiție religioasă, noi avem credință, noi avem tradiție în credință, nu în religie, în credință într-un Dumnezeu adevărat. Și a spus, Larry King a spus, păi asta este, vreau să fie întrebarea mea, vii dintr-o tradiție, mă rog, cum spui, de credință și spuneți că Dumnezeu este așa de mare și Iisus Hristos este așa de puternic. Unde a fost Dumnezeu? Întrebare. Unde a fost Dumnezeu când avioanele acestea au venit și au lovit World Trade Center? Și la care fiica lui Billy Graham a spus, Larry, asta este o întrebare de copii. E o întrebare simplă. Zice, Dumnezeu este un gentleman atât de mare și atât de bun și atât de civilizat încât dacă guvernul american și procuraturile americane și multe biserici în America și școlile și universitățile i-au spus n-ai ce căuta la noi, n-a fost acolo, zice, dacă îmi trebuie, unde a fost Dumnezeu? Și v-a lăsat să vă descurcați voi, ne-a lăsat să ne descurcăm noi, fără el. Și uite cum ne-am descurcat. 3.000 de oameni morți într-o zi. Asta trebuie să fie preocuparea ta și a mea. Este Dumnezeu cu noi? Este Dumnezeu cu tine? Este Dumnezeu cu tine la școală, în high school, în elementary school? Este Dumnezeu cu tine la universitate? Este Dumnezeu cu tine în business? Este Dumnezeu cu tine în office-ul în care lucrezi? Este Dumnezeu cu tine în familie? Este Dumnezeu cu noi în biserica sa? Este Dumnezeu în biserica în care tu te închini, pentru că știu că ne urmăriți pe internet? Este Dumnezeu în casele dumneavoastră? Decepția poate să fie mare acolo. O invidie? Patriarhie. Cât de patriarhi au fost? Au crescut în casa lui Iacob? Au văzut minunile lui Dumnezeu? Au fost prinși de invidie, de ură. Dar au înțeles că e nevoie de pocăință. Și iată că, pentru că s-au pocăit și au schimbat caracterul, Dumnezeu i-a promovat până acolo încât să fie pe zidurile, numele lor să fie încrustat pentru eternitate în zidurile noului Ierusalim. Dumnezeu se poate ocupa și de tine. Problema ta, nu știu care este, dar problema ta sau problema mea poate fi schimbată și transformată, caracterul nostru poate să fie schimbat. Și acum când ai auzit cuvântul acesta și ai zis, și eu trebuie să intru acolo pentru că și la caracterul meu este de lucrat, ți-ai propus și ți-ai pus în inimă, mă duc o ființă nouă acasă. Să nu te mire persecuția, să nu te mire încercarea care vine peste tine, pentru că diavolul nu atacă pe cei care dorm și pe cei care îi întorc spatele și îi blastămă numele, că stai lui. Diavolul atacă pe cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus și de aceea nu te mira că va veni încercarea peste tine, persecuția. Însă, deschideți ochii să vezi providența lui Dumnezeu, să vezi mâna lui Dumnezeu peste toate lucrurile și deschideți ochii, mai ales să-L vezi pe Dumnezeu cu tine, să-L vezi în tine, să-L vezi în casa ta, să-L vezi în familia ta, să-L vezi în business-ul tău. Închei cu această întâmplare. Tot Billy Graham, pe la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 1970, s-a reactivat o învățătură numită în englezește The Death of God Theology, teologia morții lui Dumnezeu. Că a murit Dumnezeu și n-a mai înviat. Este o învățătură veche a teologiei liberale germane din prin 1800 și a fost reactivată. Dumnezeu a murit și pe Dumnezeu nu mai interesează nimic. Și după o campanie de evangelizare, a fost la televiziune, ce vă spun, un reporter din acesta foarte țâfnos s-a dus la Billy Graham și i-a zis: domnule pastor, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Da, vă ascult. A zis, înainte să predice, cer scuze, se întâmpla înainte să predice Billy Graham, ce părere aveți despre această teologie modernă? Care? A întrebat Billy Graham. Ce, moartea lui Dumnezeu. A murit Dumnezeu. Și Billy Graham, inspirat de Duhul Domnului, a spus: serios? Păi cum, ce nu știți? Ce nu, ce, când a murit? Păi toată lumea vorbește și pe tot este scris. Ce interesant, zice, eu cu 5 minute înainte am vorbit cu el. Pentru că a stat în rugăciune, a stat în părtășie cu Domnul, a stat în părtășie cu cuvântul Domnului pe care trebuia să-l vestească, a stat în părtășie cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care trebuia să-l inspire. Dumnezeu este viu, Dumnezeu este prezent. Dumnezeu este în casa mea și Dumnezeu trebuie să fie în casa ta. Dumnezeu este în Biserica Emanuel. Dumnezeu este la grupurile de rugăciune. Dumnezeu este în servicii dimineața și Dumnezeu este în serviciile de seară. Dumnezeu este în worship team și Dumnezeu este în ușiere. Amin? Dumnezeu este în frații de la stație și Dumnezeu este în copiii de la școala duminicală și în învățătorii de la școala duminicală. Domnul este cu noi. El ne dă o șansă nouă să ne corecteze caracterul, să ne transforme și să ne promoveze pe la rangul de copii adevărați al lui Dumnezeu, nu de copii formali, nu patriarhi cu numele, ci patriarhi cu viața. Nu copii cu numele, creștini cu numele, ci copii născuți din nou, care trăiesc adevărul și care umblă în adevărul lui Dumnezeu. Amin? Ne ridicăm în picioare și aș vrea să vă invit să ne rugăm Domnului, ne uităm în viața noastră. Oare nu suntem și noi cumva ca și patriarhi, mâncați numai de invidie sau știu de alte lucruri și nu putem să înaintăm, nu putem să fim promovați, nu putem să fim ridicați și nu putem să fim folosiți de Dumnezeu din pricina unor lucruri care ne mănâncă viața, ne mănâncă viața spirituală și ne dau înapoi și în final ne pot lua chiar mântuirea? Doamne Iisuse, ai milă de noi! Transformă-ne, Doamne! Și să nu ne speriem dacă, punându-ne în gând să ne pocăim, vine persecuția, vine încercarea. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi. El este în Egipt, El este în America, El este pretutindeni. Dumnezeu este prezent ca să ne poarte de grijă și să ne dea binecuvântarea Lui. Rogă-te Domnului pentru transformarea ta. Rogă-te Domnului pentru schimbarea ta. Și rogă-te Domnului, spune: Doamne, te rog să fii în viața mea și te rog să fii în casa mea. Doamne, te rugăm să rămâi în Emanuel și locul acesta să fie un loc iubit de tine, unde tu să îți cobori slava cu bucurie de fiecare dată când ne adunăm la oaltă. Amin. Ne rugăm Domnului.